Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Добро вечер, почитувани слушатели, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Ова сте денешните наслови. Критики во јавноста предизвикаа бројноста и изборот на министри во новата влада на СДСМ. 20 граѓански организации се жалат на притисоци од институции. Предложените нови министри и седницата за избор на нова влада се најкоментирани теми на страниците на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи. Германската канцеларка Меркел изјави дека Европа веќе не може целосно да се подпира врз нејзините сојузници. Слушајте не, почнуваме со прегледот на вестите. Лидерот на СДСМ и мандатар Зоран Заев денес изјави дека очекува согласно роковите новата влада да биде избрана најдоцна до среда вечер, а прва обврска да биде укинување на екстерното тестирање. Заев рече дека се надева оти нема да мора да бидат искористени максималните рокови, а дека веднаш по изборот на владата ќе следи укинување на екстерното тестирање за учениците. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Никола Груевски, составот на новата влада предложен од Заев го оцени како на брзина создаден со цел да ги задоволи апетитите на челните луѓе во партиите, без воопшто да се гледа на нивната стручност и искуство во минатото. Кривичниот суд соопшти дека повторно е одбиено барањето на специјалното јавно обвинителство за замрзнување на имот на ВМРО-ДПМН. Во соопштението основниот суд наведува дека во врска со барањето на специјалното јавно обвинителство за привремено одземање на имот, на седницата на 27.5. е донесено решение со кое се уважува несогласноста на судијата од претходна постапка и од страна на судот не била определена предложената привремена мерка забрана на отуѓување на недвижен имот со ставање на ипотека. Рускиот председател Владимир Путин денеска пристигна во Версајскиот дворец во Париз на разговори со новиот француски председател Емануел Макрон, кој може да го постава тонот за врските меѓу Москва и Париз во годините што следуваат. Средбата е прва меѓу двајцата лидери откако Макрон победи на изборите на 7 мај и доаѓа во услови на затегнати билатерални односи меѓу двете земји. Се очекува Макрон да ја продолжи политиката на неговиот претходник Франсуа Оланд, кој го поддржа продолжувањето на санкциите кон Русија за превземањето на полуостровот Крим во 2014 година и за поддршката на сепаратистите во Источна Украина.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Бројноста и изборот на министри на новата влада на СДСМ предизвикаа критики во јавноста, откако мандатарот Зоран Заев предложи владин кабинет од 25 министри, од кои 17 предложи СДСМ, ДУИ предложи 6, а 2 се предложени од страна на Алијансата на албанците. Дел аналитичари велат дека новата влада требала да испрати порака дека ќе работи по-домакински. Други пак се со стафот и во првите 100 дена од изборот, секој треба да добие шанса. Прилог на Фросина Димеска.
Новата влада на СДСМ ќе има ист број министри како и досегашната на ВМРО-ДПМН. Од 25-те министри ќе има 8 без ресор, но овој број може да се смени ако некои од нив станат вице-премиери. Бројноста на владиниот кабинет веднаш предизвика реакции во јавноста, оти очекувањата беа дека тој ќе се намали и поради ветувањето на СДСМ од пред 2 години, дека владата што би ја предводеле немало да број повеќе од 20 министри. Според политичкиот аналитичар Джејдал Незири, бројката е иста, затоа што морало, како што вели, да се задоволат сите коалициони партнери, но и внатрешните фракции во партиите.
Тоа е не добар почеток за новата влада, зашто требаше да испрати порака дека по-домаќински ќе почне да работи од самиот факт дека ќе се намали бројот на министерствата и со тоа и бројот на трошоците кои граѓаните ги плаќаат за функционирање на исти.
Вели Незири. Но според Никола Дујовски, професор на Универзитетот Свети Климент Охридски, бројот на министерства воопшто не е важен туку, како што вели, многу поважна е суштината, односно што министрите ќе прават.
И да видам критиките во јавноста, делумно се позитивни, неколку си негативни на предлогот на ДУИ, посебно и големиот број на министри без ресор кој што и Зајат ги предлага. Меѓутоа, ајде да оставиме период од 100 дена да видиме што таа влада ќе прави.
Вели Дујовски. Од 6 предложени членови на владиниот кабинет, ДУИ речи се никој не помина без критика. На познатите кадри како поранишниот градоначалник на Струга Рамис Мерко, кој е предложен за министер без ресор или на актуелниот градоначалник на Липково Сад Владу Раку, кој ќе биде прв човек на животна средина, им се забележува дека и досега не покажаа никакви резултати. За непознатите за јавноста, како на пример предлогот за министер за правда Билен Салји, пак му се забележува на скромната биографија за едно од најважните министерства кои што треба да преземе клучни реформи.
Еден дел од министрите кои немаат ниту едно постигнување во нивната лична кариера и се да таа фама имаат политичка, имаат спектакл само во тој политички костум, додека имаме други кои не верувам дека ќе бидат на ниво на задачата или на ниво на очекувањата.
Вели Незири, собраниска дебата за програмата на новата влада и незиниот состав почнува во вторник. Според деловник кој може да трае два дена и за неа треба да се гласа до полноќ. Тоа значи дека најдоцна во четврток Македонија ќе добие новата влада.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
20 граѓански организации денеска се пожалија на екстремните притисоци на кои што биле изложени во изминатите 5 месеци и кои се уште ги трпат од институции кои постојано вршат контрола на нивната работа. Тие бараат од новата власт да го запре притисокот, да се провери основаноста на контролата, а изречените казни да бидат поништени. Марија Митевска ги има деталите.
Политичкиот прогон врз невладиниот сектор да запре институциите да преземат одговорност. Побараа 20 организации кои во изминатите 5 месеци, како што рекоа, били изложени на екстремни притисоци. Првите организирани контроли од институциите врз работата на невладините организации започнале во ист период кога владеачката ВМРО-ДПМН е јавно повика на нивен прогон, истакна Дона Костуранова од Младинскиот образовен форум. Според неа тоа им дава причина да веруваат оти контролите не се рутински, туку наменски, со цел да им се наштети на организациите.
Иако институциите не негираме, но против потврдуваме, институциите имаат право да вршат контроли. Начинот на кој овие контроли течат наведува дека тоа не се редовни, стандардни, професионални проверки, туку станува збор за користење и злоупотреба на институциите за политички притисок.
Таа посочува дека во налозите нема објаснување зошто и што се контролира и порача дека казните за организациите ќе бидат погубни, бидејќи тие се непрофитни субјекти. Како пример го посочија случајот на невладината Кам Делчево, која им помага на најранливите групи. Зекир Абдулов од организацијата истакна дека досега добиле казни во износ од 3500 евра, бидејќи им наложиле да доплаќаат даноци за хуманитарна помош, која институциите решиле да ја третираат како приход за семејствата, злоупотребувајќи ја според него правната недореченост.
Со овие неправедни постапки институциите ризикуваат да се изгуби онаа што организациите им го даваат на граѓаните. Со овие акции се ризикува и Македонија да ја изгуби меѓународната финансиска помош со која се помагаат институциите, а пред се граѓаните.
Филип Стојановски од Метаморфозис во име на организациите упати апел до новата власт да го запре притисокот и да се провери основаноста на контролите, како и да се истражи злоупотребата на службената должност за политички прогон и дискриминација. Тие очекуваат изречените казни да бидат поништени. Стојановски изрази загриженост и за тоа што владата издвои 800.000 евра за граѓанските организации и побара и таа одлука да биде поништена.
Се работи за техничка влада во заминување, која нема морално право и мандат да носи вакви одлуки. Намерата е очигледна, затоа што повикот беше отворен среде политички прогон врз невладените организации, а истовремено истата влада сака да додели фонд повисок од било кој што го одвојувала за невладени организации до сега. За какви ќе видиме? Додека минатата година се подпишувале договори до 5000 евра за грантови од државата, сега сумите се покачени до 50.000 евра.
Костуранова додаде дека листата е сомнителна, бидејќи на неа има организации чии имиња за прв пат се појавуваат во јавноста.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Предлогот за идни министри во владата, седница за избор на нова влада, како и откажувањето на Беса да учествува во владата, се најкоментирани теми од страна на фановите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи. Какви беа коментарите, ке слушнеме повеќе во прилогот на Горица Попова.
По информацијата дека председателот на Собранието Талат Џафери ја закажал седницата за избор на влада за вторник, подпишан со Алекс Македонски веднаш коментирал: «Ајде сега да ги видиме лажните патриоти од ДПМН, дали ќе присуствуваат на седниците. Нели Џафери не го признаваат? Ајде да ги видиме глумците». А по наша Новата информација дека коалицијата на СДСМ ќе има 17 министри во новата влада, веднаш се јавили и коментари на граѓани кои се негативно расположени спрема Заев и неговата партија. Па Драги Стојковски смета дека предавници губат право да водат која било влада. ЗЗ, вие сте политички и приватно мртви во Македонија. Дејан Блуз Ванчевски пак го повикува Драги, кој на својот профил на Фейсбук има испишено Дизелдорф, да дојде од Германија па тука да пафта со мускули, како што вели, вие ќе паметувате и браните некој што маме и расплака на државава. На нашата Фейсбук страница има многу коментари за откажувањето на Беса да биде дел од новата влада. Повеќето наши фанови се исчудуваат од каде таа самоувереност кај политичари кои само што влегоа во политиката, како што напишал Горан Таушанов. Ова е, вели, пред се борба за уривање режим, а после за позиционирање. Или, како што постирал Самуил Петров, Беса еднакво на ВМРО ДПМН е. Само каков автогол си даде Беса, само што почна во политиката, ке завршат. А Байрам Таири во одбрана на Беса, заедно со фотографија на Али Ахмети, маскиран како мафијашки бос кој во раците држи снопче пари, напишал: «А со овој ли човек?» По препирките македонци-албанци, често и со недоличен речник, Каце Божиновски постирал: «Или сите ке живееме тука со исти права и слободи, или ке не снема». Агуш Рахими извикува: «Браво», а Нешат Джамбази под фотографијата на насловната на Фокус со новото седиште на досега владеачката партија, обоено во црно, и текстот «Црната чума заминува», напишал: «Ова е битно и се полека ќе дојде на свое место». По коментарот пак на Груевски дека на конгресот на СДСМ видел само стари лица, Цобе Наумовски му се обраќа лично нему: «Калигула, ке видиш на конгресот на ВМРО стари лица, ама тоа ке бидат ветераните кои ја создадоа и воздигнаа партијата за ти и таквите како тебе да ја растурите».
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Европа веќе не може целосно да се подпира врз нејзините сојузници, ова го изјави германската канцеларка Ангела Меркел. Со тоа таа, според оценките на новинските агенции, јасно укажува на модринките од самитите на групата 7 најразвиени земји и на НАТО во минатата недела. Гоце Атанасов.
Европа веќе не може целосно да се подпира врз нејзините сојузници. Ова го изјави германската канцеларка Ангела Меркел, со што, според оценките на новинските агенции, јасно укажа на модринките од самитите на групата 7 најразвиени земји и на НАТО во минатата недела. Зборувајќи пред околу 2000 луѓе на изборен митинг во Минхен, Меркел ниту директно го спомна американскиот председател Доналд Трамп, ниту пак меѓународните несогласувања околу трошоците за одбрана или за политиката за климатските промени. Меѓутоа, Меркел индиректно ги спомна критиките од Трамп во врска со финансирањето на НАТО и борбата против глобалното затоплување.
Und die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, wir sind ein Stück vorbei.
Времињата кога можевме директно да сметаме на другите се завршени во одредена мера. Тоа го искусив во изминативе неколку денови. Затоа, како што додаде, Европа не може повеќе целосно да зависи од Соединетите Држави и Британија. Наведувајќи дека е важно да се задржат пријателските односи со овие две земји, таа прецизира дека европејците мора да ја земат судбината во собствени раце. Незините коментари дојдоа по неуспехот на земјите од групата 7 да се договорат околу климатските промени и по острите критики на Трамп во Брисел за трошоците за одбрана на членките на НАТО. Трамп пред заменувањето од Сицилија, каде што се одржуваше самитот на групата 7, уште еднаш повтори дека Соединетите Држави платиат многу повеќе од другите земји во НАТО. Ние сакаме да бидеме третирани праведно и ние сме за НАТО целосно, но ние сакаме да бидеме третирани праведно. Трамп по враќањето од Европа во неделата на Твитер напиша: «Што туку се вратив од Европа? Патувањето беше голем успех, напорна работа, но со големи резултати». За време на 9-дневната прва негова турнеја во странство, како председател на Соединетите Држави, Доналд Трамп, освен во Европа, престојуваше во Саудиска Арабија и Израел.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.